Vítejte v pořadu vědců a umělců. Tentokrát budeme mluvit mimo jiné o tom, co ví zebřička pestrá, což je druh pěvce, o změnách teploty. Budeme se ptát, jestli je možné hodně vážit a přitom zůstat zdraví. I při poslechu dalších témat dnešní rozhlasové laboratoře příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám své vědecké hosty, neurofyziologa Františka Vyskočila.
Dobrý den.
A zoologa Evžena Kuse.
Dobrý den.
Sekundovat jim budou mý herečtí hosté Petra Špindlerová.
Dobrý den.
A Richard Trstian.
Dobrý den.
Zebřička pestrá, to je pták, který žije hlavně v Austrálii, používá v hnízdě extra melodii, aby upozornil svá mláďata ve vajíčku na to, že se venku otepluje. Celé řady pokusů a 600 hodin nahrávek vědci vyvodili, že tyto vysokofrekvenční tóny k embryím vysílají oba rodiče. A to na konci inkubační doby v situacích, kdy nejvyšší denní teplota vzroste nad 26 stupňů, protože v hnízdě je teplota stála 37. No a výsledek pokusu? Mláďata, která slyšela varování o vyšší teplotě, rostou o něco pomaleji. Jsou lehčí, což se hodí při létání v horku. Častěji se ozývají a v dospělosti jim lépe jde rozmnožování. Takže otázkou je, ptali se vědci, autoři studie, jestli to neznamená, pane profesore Vyskočile, že se někteří pěvci dokážou přizpůsobit změně klimatu lépe, než jsme si mysleli.
Je to asi tak vidět, že ty změny, se kterými se jednotlivé druhy nejenom ptáků, ale obecně živočichů setkávaly v průběhu své historie, je museli vybavit na to, aby mohli přežít tím, že mají takovéto adaptační mechanismy. Takže tohle je velmi zajímavé pozorování, které ukazuje, nebo z jiné stránky demonstruje poměrně známý fakt, že totiž rodiče, ať už jsou to ptáci, ale i někteří jiní živočichové, mohou komunikovat s nenarozenými potomky. A ta komunikace jako samotná není nic nového, třeba krokodýly běžně komunikují se svými líhnoucími se krokodýlčaty a ty mezi sebou taky, protože tam je zase otázka současného narození a někteří ty krokodýly jako nilský potřebují pomoci svých rodičů, takže ta akustická komunikace mezi zvířetem ve vajíčku a rodiči nebo mezi sebou je vcelku běžná. Ale ten aspekt je zajímavý, protože se přitom měří teplota.
Tak o té teplotě budeme jistě mluvit podrobněji. Přece jen zaujalo mě v článku, který doprovázel tu odbornou studii, že ona ta zebřička byla po slepicích druhým ptákem, kterým přečetli celý genom. A tím pádem vlastně ona sloužila jako genetický model ke studiu vývoje řeči. Ona se priučí zpívat jako nemluvňata mluvit.
A nejenom, že zpívají ty rodiče, ale že ten zpěv ovlivňuje to mládě, to mi přijde fantastické. Jako my tady řešíme, jestli se dá nějak upravovat genetický kód, jestli můžeme potraviny nebo třeba i zvířata, že musíme takový zásah do nich dělat a vám stačí zpívat.
Nemyslel, že by si pouštěl Mozarta jako třeba doma.
Jo? K tomu se chci dopracovat, jestli to nejde uplatnit takhle. Vždyť to se říká přece těhotným maminkám, pouštějte Mozarta. Jestli to opravdu funguje nebo ne, tady je přece důkaz, že ano, funguje.
Já myslím, že to funguje úplně výborně, ale já ti řeknu jiný příklad. Když byl můj syn malý a byl mu necelý 2 roky, tak pořád chtěl nějakou holku modrookou v autě a mě už toho šla hlava kolem z těch lidovek. Ne, že bych je neměla ráda, to jako jo. Tak jsem tam prostě z ničeho nic jednou jen tak lupla jiný CDčko, Red Hot Chili Peppers, ten Randál, a on byl úplně unešený. A od té doby vždycky řekne, pust mami ty uřvaný kluky. Nikdo nechápe, že tuhle tu hudbu miluje. A na holku modrookou si pak jako nikdy nespomněl. Vždycky řekl tohle, anebo pak neckář. Takže ovlivníš je od začátku ty děti. Jakýkoliv děti.
To jste neskoušej, pane doktore Kusi, v zoologické pouštět zvířatům nějaké lidové písně.
To určitě ne, ani pláničková metoda.
Teď jsem si ani vzpomněla, jak ty krávy měly sluchátka.
Rozdojení antilopích matek, tak to se u nás ne.
No, ale měli byste to zkusit podle tohohle článku.
Na to v denním provozu není čas, ale ono tady nejde u těch zebřiček, nejde o zpěv, protože nám to všechno připadá, že to zpěv, ale to je komunikace normální, která našim uším zní libě, takže říkáme, že ptáci zpívají. Že? To, že se učí ptáci, to je známo, že si kradou i nápěvy a tak podobně. No a co se týče té komunikace s nenarozenými mláďaty, to funguje u člověka, je známo, že plod, který vyrůstá v nějakém hlučném prostředí, takže potom po narození nějaké ty problémy má. Ale ono to funguje, tyhle ty věci i u hmyzu. Jsou třeba motýly, u nich prostě mají nakladeno nějakou určitou zásobu vajíček a podle toho, jak se začíná vyvíjet sezóna, tak když se to prostě vyvíjí špatně, oni jsou asi schopni nějakým způsobem prostě odhadnout a nekomunikují. A ta vajíčka se prostě nevylíhnou a přetrvávají třeba i několik let a pak nastane doba hojnosti a rázem se všechny vylíhnou. Že? Takže to funguje i u hmyzu a nemusí to být jenom u těch inteligentních obratlovců, kteří jsou schopni nějakého způsobu komunikace. Ale je otázka, jestli můžeme mluvit, že reagují na změnu klimatu anebo na průběh počasí v jedné sezóně. To je trošku rozdíl. Že?
Byla to spíš taková odborná hypotéza, jestli nahoru nemáme přílišný strach o tu planetu. Pane profesore, vy jste chtěl doplnit.
Když se ty zvukové signály používají u jako parazitických hmyzů, já si vzpomínám na lišaje smrtihlava, který dovede pomocí takového tenkého řízkotu jemného se dostat do úlu, což těm včeličkám nevadí a on si tam dojde pro svoji porci medu. Stejně tak jiný takový motýlek, jmenuje se modrásek, známý, tak jeden z těch druhů. Ta housenka se nechá odnést do mraveniště, kde vydává zvuky podobné jako královna, jako ta samice. A to vede mravence k tomu, aby perfektně krmili asi 8-10 měsíců, než se tady zakukují a vylíhne.
U toho modrázka.
Takže ta komunikace zvuková samozřejmě je ohromná.
Vy stále mluvíte jenom o ty komunikaci. Tady se přece v tom článku píše, že dokonce ty mláďata v dospělosti měla lepší rozmnožovací schopnosti. To změnilo úplně to zvíře, ten organismus.
Tam bylo právě řečeno, že to je to novum. Že byl doložen vliv toho zvuku na růst, vývoj, chování i reprodukční úspěch potomstva.
Tady si musíme říct, že ne každý ptáček ve vajíčku slyší po celou dobu svého vývoje. Tady jde asi o poslední třetinu toho vaječného vývoje. Tak se dostává do kontaktu s těma svýma rodičema přes mozkovou soustavu, která přímo ovlivňuje uvolňování hormonu růstového. To znamená, může ho buď přibrzdit pomocí somatostatinu nebo zase postrčit ten rozvoj hmoty svalové a velikosti tím, že se stimuluje ten růstový hormon jeho vylučování. Přes sluchový analyzátor se to dostane až do mezimozku, kde v hypotalamu máme jádra, která jsou spojena s podvěskem mozkovým, endokrinní žlázou a tam jsou možnosti, jak uvolňovat nebo brzdit růstový hormon.
Odborníci, kteří sepsali k tomu takový výklad, tak se zmiňovali o jiném australském pěvci, který se jmenuje Modropláštník a ten přiučí svá embrya, aby si potom jako mláďata uměla lépe říct o potravu, jenomže jak se tak zvukově projevuje, tak ho snadněji slyší dravci. Takže neprozradí se ty zebřičky taky, když se teda prý více projevují po těch zvukových signálech maminky.
No tak zebřičky mají zase tu výhodu, že žijí v koloniích a víc očí víc vidí, takže ten poplach může nastat okamžitě, jakmile začnou křičet. Že jo?
Ještě na vysvětlenou, jak ta zebřička vypadá?
No to je hodně malý pěvec, to je podstatně menší než pěnkova, když to ty modropláštníci jsou větší.
A barevná poměrně.
No, bývají barevný, všichni astrildi, proto jsou taky s oblibou chování v nejrůznějších mutacích. A u těch modropláštníků je zajímavá věc, ono jich víc druhů, není jenom jeden. Samci jsou známí nevěrníci, kteří dokážou obloudit samičku v okamžiku, když se s ní spáří, ona zase jde na hnízdo a začne se starat o snůšku, tak fr a letí za jinou. Že? A přitom ti samci se stávají kořistí dravců. Ale v živočišné říši je to tak zařízeno, že ta samice má větší cenu. A naopak fintilové jsou samci a dost často to prostě odnesou, no ale jestliže už založil několika hnízdek, předal geny, tak už potom se tak dvakrát nic neděje.
Z toho plyne poučení, Martino, že každá samička musí vědět, kdy si může dovolit otevřít zobák.
Ona je otázka, jestli vlastně ukecanější byly ty samičky nebo ty samečkové, že jo? Protože to nám ta studie neprozradila.
Samečkové, protože oni mají i větší zpěvné centrum mozku.
Ale záhadu toho, jestli tihle astridovití pěvci se nedokážou lépe přizpůsobit změnám klimatu, asi si nemůžeme dovolit je učinit.
Ale jo, můžeme, počkáme si na to a uvidíme, jak dopadnou. Až tady bude...
Nová doba ledová.
Ne, tropický ráj.
V posledních 15 letech si vědci kladli otázku, jestli existuje něco jako zdravá obezita. To zdravá říkám spíš v uvozovkách. Nová studie švédských odborníků to popírá. Totiž i když někteří obézní lidé můžou působit zdravě, jejich tukové buňky se chovají jinak. Bílé tukové tkání probíhají nezdravé změny v přepisu genů, které reagují zejména na inzulín. Obézní lidé jsou na něj citlivější. buňkách přibývá glukózy, co by zdroje energie. A teď budou vědci zjišťovat, jestli po chirurgické operaci, kterou podstupují obézní pacienti a která vede k úbytku na váze, se to nezlepší. Když řeknu, že jsou obézní lidé citlivější na inzulín, dá se to ještě nějak líp přiblížit, pane profesore Vyskočile?
Záleží na tom, o jaký typ obezity jde. Teď straší populaci cukrovka druhého typu, diabetes typu 2, který je často provázen zvýšením hmotnosti a nárůstem tukové hmoty. A to je z toho důvodu, že aby se u té cukrovky 2 udržela normální hladina cukru, tak se musí vylučovat mnohem víc toho inzulínu než u zdravých lidí. A ten inzulin má ještě vedlejší účinky, celou řadu právě na tu glukózu v buňkách jako primárně, ale mimo to ještě třeba na tuky. A on vlastně podporuje tvorbu těch mastných kyselin a tuků, které z nich vznikají v těch tukových buňkách. To znamená víc inzulinu, udržuje se hladina glukózy, ale současně roste hmotnost díky nárůstu tedy tukových buněk. Tohle je samozřejmě nezdravý typ obezity, který vede k tomu, že se většina buněk našeho těla chová jako naprosto nefunkční tukové zásobárny. Jednak sami spotřebovávají ten inzulin, takže se ho nedostává potom na normální buňky, svaly, mozek a tak dále. A současně to vede k tomu, že se vyčerpávají a v podstatě v uvozovkách odcházejí ty buňky, co produkují inzulin. Takže to potom může přeskočit do té cukrovky prvního typu a ty konce jsou dost špatné, fatální. Tak to je samozřejmě špatná obezita. Ale máme třeba obezitu, která je navozena jeden geneticky, protože ten člověk nebo ta rodina, maminka většinou u synů a u děvčat je to otec, přenese geny pro rychlejší tvorbu tukových buněk, jako takových. To znamená, už od malička jsou ty děti, mají sklon k tomu, aby měli hodně tukových buněk, které potom jenom čekají na to, aby se během života zaplňovaly. A u těch typů, často sportovně založených, a velmi dobré příklady máme ve spěračském sportu a těžké atletice obecně, tam, když se podíváte na ty sportovce, to jsou udělaní chlapíci, to nejsou vůbec svaly, když se podíváte, no tak to je tuková tkáň, on ten Armenec, nebo kdo teď vyhrál olympiádu, to je takový bříško, aby zvednul těch 260 kg. Já bych řekl, že tohleto je typ té obezity, která nevadí, ale naopak, když takový obezní člověk jenom stane ze židle, tak už cvičí.
No tak ten model veselého tlouštíka asi v nějakých situacích funguje, já myslela, že ne.
Ale když jste tady mluvili o tom, že je něco jako špatná obezita, to znamená, že zdravá obezita, víte, co způsobíte u mnoha lidí teď? To je pojem, který se ujme, zdravá obezita. To je už tolik mých kamarádů to začne používat. Já nejsem tlustý, já jsem zdravě obézní.
No. Stačí udělat 20 řepů a spočítat tep a za jak dlouho se ten tep zase uklidní a hned máte kardiovaskulární systém otestován. Jestli ta zvýšená frekvence po dřepech u takového tlouštíka přetrvává, tak pozor, tam je riziko kardiovaskulárních poruch a to není zdravá obezita. Neboli jsou tedy baterie testů, které se dají na toho obezního člověka aplikovat a on si může zjistit, do jaké míry jeho obezita je rizikem nebo není. A celá řada dlouhověkých lidí není vůbec hubených, ale mají teda rozumnou vrstvu toho podkožního nebo i toho abdominálního tuku.
No asi když je ta obezita ještě jako rozumná nebo v rozumné míře, tak potom nám méně hrozí třeba cukrovka nebo infarkt.
To riziko, že obezní člověk onemocní nějakými těmito závažnými poruchami, je samozřejmě větší. A stejně jako máme kuřáky, kteří se dožili 95 let, jako byl Churchill, nebo 92. A máme kuřáky, kteří nekouřili a zemřeli ve 2 letech, že jo? Takové případy jsou také, tak je to velmi individuální. A můžeme spoléhat na to, že jednou, až se bude rozumně využívat genetická výbava u každého individuálně, tak se bude moct ten člověk vyvarovat třeba způsobu života, který by mu mohl uškodit a na druhou stranu si může třeba dovolit mít i nějakou nadváhu, protože se cítí lépe a ten život jaksi není ohrožen.
To mě tak připomnělo, pane doktore Kusi, chtěla jsem se zeptat, občas slýchám o přátelích, který mají domácí mazlíčky, třeba kočky, které teda jako důkladně krmí, mají rádi. Ono asi tohle moc dobré není, že jo?
Obezita u domácí zvířat chovaných v domácnosti nebo i v zajetí nebo v lidské péči, to je známá věc a škodí stejným způsobem, ale je spousta živočišných druhů, kteří s tím tukem prostě žijí celý život a hlavně teda se to týká těch přírodních populací. Vemte si medvědy, ty se musí každý podzim prostě pořádně vypást a mít vrstvu teda toho tuku pořádnou, protože ježci, jo, pokud nemá aspoň půl kila, tak je odsouzen, protože ten zimní spánek bude potom jeho posledním. Stejně tak spoustu tuku v těle mají tučňáci, že o to mají český název tučňák, nebo kytovci, kteří na to málem vlastně doplatili, protože člověk vlastně ten velerybí tuk po staletí těžil a proto ta zvířata lovil. Ale vždycky asi záleží na tom, jak je ten metabolismus nastaven a jak se s tím dokáže s těmi tukovými zásoby odbourávat a vytvářet si. Že?
Ale já myslím, že to funguje i u lidí, teda já nevím, jak to máte vy, ale já vždycky v zimě vážím o 2 až 3 kila víc, já se prostě obalím, že jo. Takže kdybych v zimě chtěla nosit letní oblečení, tak se do něho nevejdu, protože automaticky prostě se zvětším o to jedno číslo. Je to možný?
To mám asi po medvědech.
A pojem obezita používáme v souvislosti, když mluvíme o té bílé tukové tkání, ale když je nějaký jako fakt nabušenec a jsou takový ty případy a nemá, já nevím, gram tuku nebo mají minimální procent, ale přitom fakt váží 120 kg a všechno jsou to jenom svaly, to přece musí být taky nezdravý.
Tak pokud je mi známo z té sportovní fyziologie, tak dokud je kulturista aktivní, činný, a ty svaly přibývají bez pomoci anabolika, ale jenom čistě tím, že se tam zmnožují, zvětšují ta svalová vlákna, prostě je to pěkně vypracováno, tak je to v pořádku. Ale tam je riziko takové, že jakmile ten sportovec přestane aktivně se tím sportem zabývat, tak právě tato svalová hmota se postupně začíná měnit a dochází k atrofii svalstva a tam se do toho vkládají prostě proužky tuku a ti lidé potom v 50 nebo v 60 letech vypadají mnohem hůř, než by vypadali necvičící ve stejném věku.
To znamená, že aktivní sportovec nebo profesionální sportovec by měl sportovat do konce života?
Měl by sportovat do konce života. Zase na všechno máme určitá jaksi pravidla. Tam je třeba nejjednodušší pravidlo si hlídat při tom sportu ve vyšším věku tepovou frekvenci. 220 tepů za minutu minus věk. A z této hodnoty 2/3, to je takový limit, na který by si měl člověk udržovat tu fyzickou aktivitu minimálně 3x týdně, hodinku nebo i půl hodinky, prostě udělat takovou tu kardiocirkulaci, jako pozbudit tím způsobem.
A teď mi řekněte, ještě souvisí to s tím, že třeba, když je člověk, neříkám třeba obezný, ale maličko oplácaný, má obalený ty nervy, že je klidnější?
Pozor,
že se říká, obal si nervy, vem si čokoládu.
To konstatování, že nervy jsou obaleny tukem, je správný a spočívá v tom, že vlastně každé to nervové vlákenko, aspoň v těch nervech, které vedou do periferie, v těch motorických ke svalům, je obaleno tukovou plankou. Je to vlastně namotaná membrána pomocných buněk, švanových buněk a to je tuk. Ale ten se nezvětší tím, že budete přibírat na váze.
Když se mu tu čokoládu, jak mi poraděj, seš ve stresu, dej
ne.
si.
Tam je ta otázka jiná. Vy si dáte tu čokoládu nebo něco sladkého a zvýší se vám teda glykemie, to znamená stoupne cukr a to vlastně pomáhá odstraňovat stres. Dokonce se po takové zátěži cukrové zvýší výlev endorfinu, enkefalinu, zvýší se hladina mozkového serotoninu, který je velmi příjemný a vlastně odstraňuje deprese. A tohle je důvod, proč ve stresu mnoho lidí a především žen rádo jí sladké.
No vy jste úplná chodící reklama na čokoládu, pane profesore.
Když se na mě podíváte, tak taky jo.
Ale on je teď moderní, teď se říká to sugar free, že jo? Že mám dojem, že už se uvažuje o tom, že by se měly prodávat ve větší míře potraviny, které jsou bez cukru.
Naprosto s tím souhlasím. Velký malér, který máme v našem potravinářském průmyslu, je ten, že se používají fruktózové sirupy, které jsou dělány z různých tropických rostlin a dávají se dneska prakticky do všeho. Do chleba, do pečiva, do cukrovinek, protože je to laciné a protože tuk obecně zimňuje naše chuťové pohárky, tak je to prostě výhodné a pomáhá to kupovat. Protože je to většinou z fruktózy, nebo je tam hodně fruktózy, tak je to velmi vražedná záležitost, protože fruktóza nám nenavodí pocit sytosti. Glukóza, to je ten druhý dobrý cukr, ten ovocný, ten ano. Ten hroznový ano, ale fruktóza ne. Takže když se říká sugar free potraviny, tak se rozumí především ty, které obsahují tyto škodlivé tuky z tropických rostlin.
Takže oslať si život, to už není tak snadná záležitost.
A jak je to s odstraněním tuku, když se jich chci zbavit? Buď teda budu hlady, anebo si nechám pomoct nějakou liposukcí. A tak to asi taky není úplně zdravý.
Liposukce není nic natolik závažného. Samozřejmě nese to jako každá operace určité riziko, ale jako trhání zubů a podobně. Ta liposukce vás ale nezbaví toho problému, řekl bych, v tom rozsahu, kde bychom to vlastně očekávali. Je to jen několik kilogramů, obvykle v partích, které nám esteticky vadí, což je dobré, ale jediná věc, když už máme sklon k té obezitě, třeba máme hodně těch tukových buněk, buď hodně sportovat, anebo hladovět. Jiná cesta prostě není. Buď celý život prožiju v určitém pocitu hladu, ale budu štíhlejší, nebo si pořídím ta semnici, to je ještě třetí možnost, ale to se zase nedoporučuje z jiných důvodů, a nebo budu hodně cvičit.
Jestli k tomu mohu taky ještě něco, já teda cvičím a můj trenér mi vždy ale říká, hele, jestli chceš zhubnout, tak to, že tady spolu cvičíme, tak to je jenom 1/3. 2/3 jsou opravdu v tom jídle, že to jídlo je mnohem důležitější, nebo že je to fakt základ.
Tak a teď je třeba, Richarde, abyste jedl potraviny, které vám navodí brzo pocit sytosti. To znamená pozor na všechny ty fruktózové sirupy, které se přidávají do jakéhokoliv vlastně pečiva a tak dále. No, já dám studentům jeden příklad při zkoušce, kdy mají vypočítat, jak dlouho musí běžet, aby spálili suchou housku 2,5 dekagramu vážící a jakou rychlostí. A museli byste běžet tedy rychlostí 100 metrů za minutu půl hodiny.
Ježišmarja.
Na jednu suchou housku.
To už si ji nedám.
A kdybyste chtěla, aby přece i ty tuky byly zasaženy, tak musíte být hladová, vyjít do nějakého parku, kde se cvičí, nebo jít si zaběhat a teprve za hodinu si tělo šáhne na první gramy tuku. Takže dneska zhubnout vlastně znamená tvrdou řeholi, která by měla být placena mimochodem, s pojišťovnou.
Tak nevím, jestli teď vůbec můžu avizovat další téma, které budeme probírat v rozhlasové laboratoři po zprávách, totiž to, jestli si dovedete představit potraviny v jedlém obalu. Také se zmíníme o tom, proč pohodlně jezdíme na koni až posledních 1000 let. A jak vědci zdůvodňují, že se o mláďata v živočišné říši více starají samičky než samečkové? Vracíme se do rozhlasové laboratoře, v níž jsou dnes mými hosty zoolog Evžen Kus, neurofyziolog František Vyskočil a herci Petra Špindlerová a Richard Trsťan. Avizovala jsem jedno téma tak trochu historické. Sezení na koni nám nikdy připadá nepohodlné, ale dnes je zřejmě mnohem snazší než před 10-12 staletími. Vědci přišli na to, že za to může jedna jediná mutace ze středověku. A to zřejmě z Británie a Islandu. Koně od té doby nejenom klusali, ale začali chodit rytmicky na 4 doby. Zjištění vychází z výzkumu DNA z kostí 90 koní a tu změnu vědci datují do období 850 až 900 let už našeho letopočtu. Přišli s úvahou, že tou dobou možná vikingové převáželi koně z Británie na Island, začali je křížit s místními a pak se s nimi jezdilo po pevninské Evropě. Přemýšlím, jestli k nám Cyril a Metoděj v roce 863 dojeli na koni, jak jinak asi. Je to možné, pane doktore?
Už v té době byla spousta všelijakých plemen, jsou plemena jezdecká, jsou těžcí koně určený k tahání těžkých nákladů a každý má jinak nějak tu fyziognomii. Já jsem teda nikdy na koni, byť jsem měl léta na starosti v plemenu koní převázkého, takže asi na kouka nemám dost a nikdy jsem na hřbetě koně neseděl, takže to nemohu posoudit. Důvody proto mají, ale...
Že jim to vzali v tom science?
Kůň Převalského je jediný poslední žijící divoký kůň a i ten se dá sedlat a jezdili na něm, že jo, kdysi dávno před nějakými stolety, když přišli ty první koně z Mongolska.
Tak se představují ty dávné vikingy, jak si prohlížejí koničky, jestli se na nich dobře sedí, ale křížení v době vikingu, to už mi připadá hezké a průlomové. Dovedete si to představit, milí hosté?
Přednedávnem jsem točil a seděl jsem na koni a to byl asi poslední zapomenutý nekřížený kůň, protože ten teda nechodil, i když jsme se snažili o to, co ten se mnou dělal. pak jsem dostal nějakého vodce, který ho držel a musel se vyhejbat kameře, aby to nebylo vidět, že je ten kůň vozdený. Já jsem ho nedokázal ukočírovat.
Já jsem taky několikrát teda seděla na koni, ale taky při natáčení většinou jenom. A pak jsem taky seděla na velbloudovi, ale to jsem chtěla, ale měla jsem na něm sedět 3 dny a po jednom dnu jsem to vzdala, protože jízda na velbloudovi je silně nepohodlná. Tedy. Já jsem byla na poušti mezi Indie a Pakistán hranice a tam jsem si udělala výlet na velbloudovi, ale všichni lítali na těch velbloudech, právě tam ty velbloudi jakože poběží. A já vůbec jsem nechtěla ani na něm běžet, já jsem na něm nechtěla ani sedět, protože on jak chodí, jak se kýve, že jo, jak chodí těma stejnýma nožičkama, tak to je něco neuvěřitelného. Strašně prská, prdí, smrdí, dělá všecko a pak s tebou ještě do jediného akátu, který je široko daleko vejde. Takže to už jako je vrchol.
A pak vás poplive.
A pak poplive, samozřejmě, pak se mu to nelíbí a tím, co tam nažvejká, tě ještě poplive. Takže to a ještě si všechno neseš na tom velbloudovi, takže všechny ty deky, které on propotí a smrdí, na ty si pak lehá. Takže kůň má poezii, kůň voní.
To jsem rád, že to říkáš. To ta moje kobyla byla zlatá teda v tom případě.
Zlatá, určitě.
Dám-li slovo ještě neurofyziologovi, tak jak jsem se dočetla, tak se při pokusech na myších potvrdilo, že ta genetická změna na koních, o které celou dobu mluvíme, nebo kterou jsme začali ten náš příběh, ovlivňuje vývoj páteřní míchy a usnadňuje delší chůzy. Takže všechno to vězí ve vašem oboru, pane profesore?
Dá se to tak říct, když ten gen, o který jde, DMRT3, původně byl nalezen ve varlatech a v jiných tkáních a teprve později se ukázalo, že je důležitý i pro rozvoj té synchronní motoriky, neboli pohybu pravo-levých. A ku podivu na to přišli kolegové ve Švédsku, kteří studovali pohyb vodních mihulí a minoch, to jsou takové prostě plynulé ve vodě se pohybující zvířata. A když se zabývali už asi před 3-4 lety, jedna práce z Nature 2012, tímto genem u koní, tak zjistili, že tam došlo k nějaké mutaci, která zkrátila vlastně ten důležitý gen, takzvaný stop kodon, byl zmutován. A to vedlo k tomu, že se u toho koně vyvinul ze 4 normálních způsobů chůze, což je tedy přirozený krok, klus, cval a trysk, ještě jeden způsob, který nazvali pace, neboli vlastně velmi distingovaný krok, který se dneska používá u těch plemen, která se používají pro drezuru koňskou. Jestli jste se dívali na olympiádu, tak tam byly nádherné ukázky toho, jak se dá ten kůň třeba vycvičit v chůzi do boku. A přesně tuhle tu vlastnost chůze do boku, do strany, umožňuje mutace tohoto genu. Samozřejmě pak se to prošlechtilo, ne všechny koně mají 5 typů té chůze, jsou i ty valaši a taková ta silná plemena, která s tím stačí ty 4. Takže je to, řekl bych, že je to práce, která je důležitá pro tento sport, pro lidi, co jezdí na koni, anebo kteří ho využívají třeba i na práci. Je to cenný poznatek, ale zase na druhé straně je vidět, že bez zásahu člověka a tohoto prokřížení by asi se nevyšlechtili ty koně, kteří umí tak bezvadně chodit do strany. Mimochodem, na čem přijeli avaři? Attila, bič boží, co to měli za koníčky? Oni byli asi malí taky, že ti lidé? Takže měli i menší koně, něco typu to převázky nebo nějaký.
No ty mají kohoutkovou míru 1,40 m.
No, takže to tenkrát nevadilo. Ale se středověkem, kdy se začaly souboje na koních, šavle a ty dřevce, tak bylo důležité, aby ty koně uměli včas uhnout do strany. A to byl taky jeden z důvodů, proč se tahleta plemena šlechtila ve Španělsku. Pak to přivezli do Spojených států, tam to zdivočelo, že jo, Amerika neměla svoje koně, ty mustangové to jsou všechno vlastně zdivočelí. A pak to museli zase znova zcivilizovat v vozovkách, když se z toho udělala taková ta průměrná rasa koňská. Takže je to teda hezký kousek genetiky, který ukazuje, jak může člověk využívat třeba i jednu změnu tou genetickou náhodnou ve prospěch pěkného sportu.
A mě by ještě zajímalo na tu hypoterapii, co se využívá za ten typ té chůze. Ta teda taky musí být nějaký hodně klidný pohyb, aby byl ten přenos.
Určitě. A při těch terapiích zvířecích je důležitý ten kontakt matový. To musí být samozřejmě klidná zvířata.
No ale takový ten pohyb koňský vhodný do soubojů, tak moc radosti z toho nemají zemědělci, když si představím své všelijaké známé z Banátu, kteří prostě dodnes ještě vodí koně jako hospodářská zvířata, tak tam by se to asi moc neuplatnilo.
To asi ne. Tady jsou taková ta evropská plemena severská, která jsou robustní, belgický kůň, ještě má matky krásný, ty na nohou.
Rousy.
Jak se tomu říká?
Rousy.
Rousy, no, krásný.
Moje babička, vždycky, když jsem byla menší a byla jsem neučesaná, tak mi řekla, teď co to máš na hlavě, učeš si ty rousy. No.
Mimochodem, když se podíváte na staré uniformy jezdeckých vojáků, ten rejtaři různí, oni měli červené, většinou červené kalhoty. Protože dlouhodobá jízda na koni, to je utrpení pro lidi, co mají sklon hemoroidům. A to často velmi krvácelo. A jeden z důvodů, stejně jako u římských červených košilek, byly červené rejtarské kalhoty. Takže jako zase sedět dlouho na koni není dobré, není to ani zdravotně jaksi opodstatněné.
Takhle přece vzniknul tatarák. Že jak na těch koních, že si dávali pod to sedlo, si dávali to maso a tou dlouhou jízdou, že se to tam vyklepalo a...
Jednak si pohověli trochu, protože ono je to takový měkký, že to maso, když není ono sušený, nasolený. A jednak jako samozřejmě to je potom stravitelnější, protože přímo z toho masa, z těch buněk, se uvolnily zase enzymy, které už to začaly jako trošku rozkládat, že jo. A už to bylo takový zamřelý to maso potom. Ale kvůli tomu bych na koně nesedl, jako pan doktor, já jsem na koni nikdy neseděl, sám o své vůli, jenom mě vysadili, když mi bylo asi 5 let. A seděl jsem i na slonu a tady musím potvrdit to, co říkala Petra, že to jsou nepohodlná zvířata. Na tom slonu nemáte rozkrok. Nestačí vám rozkrok, abyste ho objala, že ho tam musíte sedět na nějakým sedátku.
A sedět mu úplně za hlavou musíte.
A za hlavou.
To je lepší.
A teď slez dolů, když mi řekli, tak oni potom museli to nebohé zvíře přinutit kleknout.
No. No a ještě navíc ty štětiny píchají.
A štětiny píchají.
No. Ano, znám to.
Jinak slon není ochočitelné zvíře. Respektive je ochočitelné, ale není jako domácí v tom, že se musí ochočit každý individuál sám zvlášť.
Posloucháte Laboratoř. Vědci a herci komentují vědecké aktuality týdne. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Většinu potravin kupujeme v plastových obalech a tak, jak známo, hromadíme odpad, který se mnohdy nedá znovu použít, hromadí se na skládkách. Některé obaly dokonce můžou ovlivnit chuť jídla k horšímu. No a tak se tým amerických vědců pokusil vyrobit obal jedlý, a to z mléčného proteinu kaseinu. Brání oxidaci, tedy tomu, aby se jídlo kazilo, a šetří životní prostředí. Nevýhodou bylo, že takový obal se snáze namočí, takže autoři nápadu se ho snažili konzervovat pektínem z citrusových plodů. Vypadá podobně jako klasický plastový obal, ale je méně ohebný a teď už se uvažuje o různých variacích, jako že by se do něj třeba dali přidat vitamíny nebo probiotika a ochutit ho, protože zatím prý moc chutný není. No a využívat by se prý dal třeba k balení sýrů nebo sušenek a mohl by také v budoucnu nahradit cukry v cereáliích, díky kterým se třeba kukuřičné lupínky rozpouštějí lépe v mléce. Jak ono to může chutnat? Říkali jsme, chutné to moc není.
No, si jako jedlý papír se to představuje.
Jedlý papír. Moje děti, když chodili na logopedii, tak si lepili a měli paniku z toho, že mají v puse papír a pořád říkali, můžeš to pak i polknout.
Ale nebylo to z mléka, v tom je asi ten vtip.
To je jediný vtip této studie, jinak to samozřejmě je stará vesta, už 2003 jsem si tady našel takovou zprávu, která říká, že nové obaly třeba z jablečného protlaku účinně chrání nakrájená jablka před znědnutím. Další výhodou obalu tohoto typu, například to, že karbonátky se zmrazí přímo v obalu ochuceném rajčaty nebo kečupem, to už máte něco, co chutná lépe. A škála příchutí pro nový typ obalu je skutečně velmi široká. Brokolice, mrkev, rajčata, mango, broskev, hruška, jablko, papája, jahody. Nové obaly, to je nová zelená chemie. Je to třeba jenom uvítat, ale u nás se tomu zatím neujímá. Natož, aby se ujala taková poslední módní zpráva z loňského roku, kdy vědci z Mexické univerzity vymysleli jedlý obal, který je založen na polysacharidech, sice bez chuti, pektinu, chytosanu z korýšu a polutanu, a balí se do něj jahody. A ty vydrží o 15 dnů déle, což je teda pěkné, vidíte.
To je krásné, ale... No. ty jedlé obaly, které se používaly doteď, tak byly hlavně na bázi škrobu a aspoň, jak říkají autoři téhle studie, ten nový obal má víc otvoru a tím ještě líp chrání. No, ale tak je to hezky, když jsou tvůrčí chemici, ne?
No jo, ale já přemýšlím, do čeho začnou balit ty jedlé obaly, aby byly ještě pořád jedlé.
No oni to prý musí balit do těch plastových krabic, aby to nenavrhlo. Zatím, jo, já jsem optimistka, že ten vědecký pokrok jde kupředu.
Ale fakt je ten, že to v podstatě výroba je stejná jako papíru. To znamená, že jsou to jako zlisované plošky, které se nechají vyschnout. A já si vzpomínám, že když jsem byl kdysi v Americe, tak mě překvapilo, jak se tam třeba řasy prodávají. To jsou takové placičky v celofánových obalech, vysušené a to začíná chutnat, když to dáte do pusy skutečně jako papír a pak si na to člověk docela zvykne.
Z čeho všeho a nakonec, když si vememe, že u nás v zahradě teď se vyrábí papír ze sloního trusu, tak tady vidět, jak ta celuloza prostě tou živočišnou říší prostupuje, jak je nesmírně důležitá hravostí člověka, potom se z toho dají dělat i takové to.
To je jako běžná zavedená věc, nebo spíš taková kuriozita?
No to je kuriozita. Tím návštěvníku to má ukázat, jak tráví ta zvířata, jak u těch bíložravců. To prostě funguje, že i když mají, já nevím, třeba turovití, mají ty složený žaludky, mají tam symbiotické bakterie, mají tam prvoky, kterým pomáhají trávit, tak stejně nakonec z nich vyjde. Jde spoustu toho, že jsou otroky svého žaludku, že jo? Takže ten slon musí prostě spořádat denně kolem metráku zelené píce, že jo? K tomu samozřejmě vodu. A to tež je o hrochu, když se potom podíváte do toho bazénu, přestože je tam filtrace, jak tam pořád plavou prostě ty zbytky. A mimo jiné je to takový docela dobrý argument říkat lidem, podívejte se, jako jsou to zvířata, která jsou na tu celulózu stavěná, živí se tím a stejně je to nepříliš účinné, tak jak by dopadl člověk, že jo, který jak jsou takový ty teorie, že člověk byl jenom bíložravec a že se živil větvičkama listím, že jo, tak každý ta skupina to má nastaveno jinak.
Nám ta celulóza nejde.
Nám ta celuloza by vůbec nešla. To jako.
Ale motivací autoru téhleté studie bylo také to, že některé obaly, přinejmenším máme pocit, že nám to jídlo pak méně chutná. Mám kolegu, který říká, prostě nemůžu spořádat oběd z plastu, jo? Prostě když se ho donese v ty krabičce plastové. Je to opravdu tak, nebo je to jenom náš dojem, že některé obaly ovlivňují k horšímu chutí jídla, pane profesore?
Určitě. Máme přirozené obaly na prakticky téměř každém ovoci nebo zelenině, že jo, loupeme banány a pomeranče a tak dále. To znamená, jsme zvyklí na přirozenou ochranu to, co nakonec jíme, co je uvnitř. A neděláme to sami a já myslím, že i ty opice snad ty slupky vyhazují, jestli se nemýlím, vidíte. Pan doktor kuskývá. A já bych jenom chtěl říct, že ten důvod, proč se tyhle ty věci je vlastně zkoumají a dělají, je mnohem závažnější. A to je to, že dneska řada oceánů, a konkrétně ten Pacifik, ten Tichý oceán, sobě obsahuje tedy ohromné plochy z více několika rozloh Francie, které jsou naplněné nedegradovatelnými plasty. Takže jakákoliv alternativa, která umožní, aby se obaly staly buď uživatelné, to je ideální. Současně je to obal, můžu si z něj udělat polévku třeba, že? Což už se tady třeba taky navrhovalo. Tak je záslužné.
Vy vědci přicházíte s něčím novým a teď je takový ten trend protimléčný, mléko není zdravé nebo není až tak zdravé, jak se kdysi myslelo, tak najít nějaké uplatnění tomu mléku.
Richard, já si myslím, že ta otázka je ekonomická. Takže mléka je všude přebytek, víceméně. Že Evropa je zaplavená mlékem s výjimkou Česka, které je pořád tady drahé relativně. Takže to je velmi dostupná bílkovina, dostupný materiál, řekněme, pro ten plast.
Tady ještě asi hrálo roli to, že ten mléční obal je údajně až jako 500x odolnější určité oxidaci.
Ano. A já říkám, dá se to tedy obohatit čímkoliv ještě dalšíma, třeba i chitinem, protože ten chitin je zase svým způsobem absorpční materiál, který může čistit střeva a tak dále. Takže to všechno může být využito ve prospěch našeho zdraví a především teda všem té ekologie.
Já jsem byla v šoku, když jsem to viděla, když si na Strý Lance příliv. Jeden den jsem se tam koupala, no nemůžu říct v úplně čistý vodě, ale druhý den se tak jako vlnilo a vlnil se tak jako hodně dobělé, já jsem měla pocit, že jsou vlnky. A když jsem tam vlezla, tak to byly obrovské množství plastu, který se opravdu jako valil, omotával se vám úplně všude. Já jsem se neuměla představit tu chvíli, jak musí být tím živočichům. A další den byla na pláži Duna, plastu, ale jako duna. V životě jsem něco takového nevěděla. Tak najdete tam všechno, Japonsko, všechno, všechny jako made in, jo, že si projedete, kde se to vzalo. To je neuvěřitelný, jako ta jednak ta síla teda té vody a jednak to, co my jako lidi vyrobíme. Jo.
No představte si, že není žádná umělá hmota, ani polyetylen a natož ten polyetyl tetrafthalát, který by neškodil. Zrovna ty ftaláty jsou tak nebezpeční pro děti. Přispívají k tomu, že jsou obézní, přispívají k alergiím. Děti jsou tlustší v našich bytech z toho důvodu, že tam máme něco z umělé hmoty. Ani nevíme přesně, co to je, ale pár těch kyselin nebo těch ftalátů už známe. Takže proč ne kasein?
V téměř celé živočišné říši platí, že se o mláďata častěji starají samičky než samičci. Ale proč? Na to se snažili přijít finští a australští vědci. Na matematickém modelu doložili, že kdyby šlo jenom o rozdíl mezi pohlavími, respektive mezi tím, co je zapsáno ve spermii a ve vajíčku, evoluce nezvýhodňuje samičky, co by lepší pečovatelky, ani model, kdy se obě pohlaví starají rovnoměrně. Míra péče je u různých druhů různá. U savců hlídají mláďata spíše samičky, u ryb jikry střeží zvláště samečci. Tak proč ale v živočišné říši převažuje samičí péče? Možná je to tím, uvažují vědci, že čím víc je samička atraktivní, tím dřív se množí, jako tím mladší a jako mladá má více energie na péči o mláďata. Jak se díváte tady na tohle úvahu, pane doktore Kusy?
Tak já myslím, že to není v silách, ale to proto, že vlastně příroda investuje do těch samiček jako nositelek života. U většiny samozřejmě je to naopak, nebo jsou samičky, že, které si vystačí úplně bez samečka, partenogeneze, která je známa dneska už i u plazů. Těch modelů je několik a všechny vedou k tomu, že nakonec vznikne teda to potomstvo. Nevím, jak, jestli samečci jsou si jisti rodičovstvím, já si myslím, že to je výsada samečků lidského rodu, že, jo, že ty nad tím přemýšlejí. V živočišné říši, pokud tedy to tak je, tak se to řeší u těch harémových nebo u smečkových druhu zvířat, kde prostě nový příchozí samec zabije potomky svého předchůdce.
Tak to jste, myslím, mluvil o těch koních taky.
No, o koních, ale je to známo třeba i u lvů nebo u medvědů, že jo, takže tam to prostě funguje, ale není to proto, že by tedy přemýšlel na tom, jestli to bylo jeho nebo nebylo, ale prostě tak se tu samici prostě dostat co nejvíc do hří a předat jí svý geny, ale třeba u ptáků, tak naprostá většina těch samiček je fádně zbarvena tak, aby splynula s prostředím, protože na nich záleží, jestli teda přežije, zatímco samci se naparují, že jo, přesně jak ty modropláštníci a jsou pestří barevní, že jo, takže velice často je tohle frérství stojí život, takže nakonec i v těch chovech v zoologických zahradách, tak tam samice, že jo, mají teda větší cenu, i když je důležité zase čas od času prostě ty samce vyměnit, že aby nedocházelo k příbuzenský plemenitbě, že jo, takže...
Jo, vyměnit zoologicky
vyměnit za jinýho, dřív třeba u vzácných druhů, tak se byl jeden hřebec, že jo, který měl ten svůj harem a dokud mohl, tak vyráběl vlastně stejný genetický kopie. Pak se přišlo na to, že by to bylo asi dobré to vyměnit a když se ta populace zvedla a bylo jí dost, tak se začaly vyměňovat se zoologickými zahradami a pak ta populace v zajetí šla velice rychle nahoru.
A je nebo není teda pečovatelství v genech, pane profesore?
Je v genech také, především tedy u obratlovců a především potom u savců, ale i u ptáků, protože máme dneska už prokázáno, jak se mozek, jakožto největší sexuální orgán, chová podle toho, jestli má geny pro tři hormony. Jeden je testosteron, druhý je oxytocin a vazopresin. Oxytocin a vazopresin mají jiné fyziologické funkce, ale také mohou pomáhat k utužení, navázání nebo naopak k takovému volnému sexuálnímu chování. A tady mám příklad těch hrabošů amerických. Jeden hraboš se nazývá prérijní. A tam při první kopulaci samečka se samičkou se vylučuje jak oxytocin, který znamená, že se to tomu páru líbí, ten pocit libosti, a vazopresin, že si to oba ti partneři pamatují a zůstávají v jednom hnízdě. příbuzný, ten hraboš horský, je přelétavý, protože mu chybí receptory pro ten vazopresin. On má rád sex, ale nepamatuje si s kým. Současně s tím, že třeba tomu hraboši horskému chybí ty receptory pro oxytocin, tak současně se projeví jako velmi špatní rodiče. Většina polovina, až polovina té snůžky, nebo té snůžky, ne, ale toho vrhu, samičky sežerou a ti samci se o to vůbec nestarají. Když to ten hraboš prérijní, který je věrný a domácí typ, family value druh, tak ten tam oba ti partneři se starají úměrně o to potomstvo stejně. Takže tady je velká variabilita. Vzpomeňte si na koníčky mořské. No to je přece kouzelné, když ta samička vloží ta vajíčka do vaku samečka, ten to donosí a potom to prostě tak vyprskává do té vody. To je nádherný a stará se.
Tady máš a starej se.
No ne, on už je vypouští jaksi po maturitě. Jsou připraveni na život.
U těch koníčků tam ještě k tomu je složitý jako zástupní takový tanec, že jo? Je to velice jako poetické a ta samička jako z lásku mu to odezdá, odpluje, že jo? Ale třeba u kasuáru, co jsou takový příbuzný australských emu, tak tam je emancipace na ruby, kdy o všechno, teda krom páření a snesení vajíčka, se stará samec a on, některý ty samci, který prostě mají ten hnízdní put tak vyvinutý, tak schánějí i od více samic, takže oni tam třeba mají hnízdo, že ani to neobsednou, ale čím víc, tak tím větší mají pocit a pak sedí prostě, jenom stěží se, napijou, nepřijímají potravu a ta samička prostě, ty samé, nebo samičky odejdou a víc se prostě o ta mláďata nestarí. A všechno potom, jak ty emu, tak ty kasováři, tak vodí ta mláďata samec. Že? Tak to vždycky ukazujeme, že to je takhle, takhle to třeba jednou bude.
Rozhlasovala, protože jsme dnes hodně v Austrálii, což mi teda vůbec nevadí.
Tak tam ještě zůstaneme. Tabon je takový pták, zavolitější postavy, hrabavý. A ten si dělá, ty druhy si dělají, tam několik druhů, prostě taková hnízda, která jsou vlastně tlejícím kompostem víceméně. A tam při tom tlení vzniká teplo. A samečkové svým jazykem, jakožto teploměrem, měří teplotu té kupy, kde jsou snesena vajíčka. Tam ta samička taky snese vajíčka a už se o to nestará. Ale ten sameček prostě pobíhá, otvírá otvory, které ochlazují nebo naopak zavírá, aby tam bylo tepleji. To znamená, že to není jenom kupa, ale je to prostě v podstatě jako termitiště, bychom to mohli přirovnat. A tam ty samečkové se starají. A také, jak říkal pan doktor, nejenom o vlastní, ale často jsou tam i snůžky jiných samiček a je tam několik takových typů, ještě podtypů toho chování.
A o něm to vůbec nevadí a někdy tu hromadu musí, když přijde velký teplo, celou rozhrabat, že to není jenom jako, že zvednou listí, protože někteří to dělají se směsí písku a hlíny zeminy, že jo, takže je to práce náročná a na konci té hnízdní sezóny ty samci jsou, tak říkají, na šlupku odřeně. Že?
Tak jsme v naší rozhlasové laboratoři našli dobré příklady péče zvířecích tatínků, což mě velice těší, ale on je ještě asi jiný způsob, jak pomáhají samečci péči o mláďata, pane doktore?
Tak je to především u takových těch haremových a smečkových druhů, kde ten samec vlastně odpovídá za bezpečnost té tlupy nebo té skupiny. Že? A v okamžiku, kdy nastává ohrožení, tak on prostě vyráží do boje a může se stát, že se jí nevrátíte. Třeba, já nevím, u koní převalského je ten vůdčí hřebec vždycky prostě, když se něco přiblíží, něco, co se mu nezdá, tak vychází v ústrety. On první, že jo, za ním teprve je ta vůdčí klisna, která sleduje, jak se zatváří a podle toho potom dá pokyn, co to stádo má udělat. Toto využívali třeba lovci divokých koní, kteří potřebovali, že ho nachytat hřípata před více jak 100 lety v tom Mongolsku, tak první prostě kulku dostal ten vedoucí hřebec, že jo, pak ta vůči klisna a to stádo bylo zcela v chaosu a oni tam potom vyjeli a ta hřibata odchytávali. Takže ti samci prostě velice často brání tu rodinu.
No tak my jsme našli v živočišné říši příklady pečujících tatínků, což mě teda těší. Děkuji moc svým hostům, že přišli do rozhlasové laboratoře. Nejprve zoologovi Evženu Kusovi.
Naslyšenou.
Děkuji neurofyziologovi Františku Vyskočilovi.
Bylo mi potěšením.
A také svým hereckým hostům Petře Špindlerové.
Děkuji za pozvání.
A Richardu Tesťanovi.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.